ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ካብ ሰዓት 7 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ብ9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዘዘለኹምሉ ካብ ኣሰናድኣቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኹም ንብል። ናይ ሎሚ ዕለት 7 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም መደብና ናይ ቅድስቲ መንበርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ሰናይ ምክትታል ድማ ንብል።
ከተማ ኢየሩሳሌምሲ ንዕብራውያን ንክርስቲያንን ንኣስላምን ቅድስቲ ከተማ እያ። ጻውዒት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዜና መላ ዓለም ንገለን መስተንክር ንገለን ስግንጢር ነቶም ናኦም ዝምልከት ከዓ ንዕብራውያን ብስራት ንፍልስጤማውያን ከዓ መርድእ ዝኾነ ነገር በቲ ብሃንደ በትነቱ እናገነነት ዝመጽእ ዘሎ መራሒ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል እያ ዝብል ድምፂ ምስ ተጋውሐ በቢ መዳዩ ዝተፈላለየ ግብረ መልሲ ተዋሂቡን ጌና ይውሃባ ኣሎን። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ካብቶም መራሒኣ ዝኾኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ጀሚርካ በቢ ዘለዎ ምሳሎም ይህብ ኣለዉ። ካብቲ ቐንዲ ንናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ኣባል ክፍሊ ኩለንትናዊ ምዕባለ ደቂ ሰባት ቅድስቲ መንበርን ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ኣብ ጀኔቫ ናይ ዝርከብ ሕቡራት ሃገራት ውድብ ኣባል ነበር ብፁእ ኣቡነ ቶማዝን ምሕፅንታን ርእቶን ክነቕበልኩም ኢና። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ምስ ኣቕረቡ ብዛዕባ ኣብዚ መወዳእታ መዓልታት ንኢየሩሳሌም ዝርኢ ኩነታት ዝተሰምዖም ሻቐሎት ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
El mio pensiero va ora a Gerusalemme. Al riguardo non posso tacere la mia profonda preoccupazione.
Hamein qalbayn hijjin ab Yerusalem gosi gwaaz. Abzi mowdaata alatat bizaaba ztakhaste kunatat shaqlotay kab miglaz kuqtab weysuq kulay kelini. Ma'ara ma'ari kha nayta khatama kunatat betuwdub huburat hagarat zwossono meseret abti znebero kunatat kisab zimilles ሓላፍነት ኩሎም ምዃኑ ጽኑዕ ጻውዒት ካብ ምቕራብን ዓሚቕ ሻቕሎተይ ካብ ምግላጽን ኣይክቖጠብን እየ። ኢየሩሳሌም ፍሊጢ ኸተማ እያ። ናይ ዕብራውያን ክርስትያንን ኣስላምን ቅድስቲ ቦታ ኾይና ሰለስቲአን ሃይማኖታት ኣምልኽኦም ዝገልጹላ ስለ ዝኾነት ፍሉይ ጸዋዕታ ሰላም ኣለዋ። እዚ መንነት እዚ ክዕቀብን ንሰናይ ናይ ቅድስቲ መሬትን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ሃገራትን ክሕይልን ጥበብን ምትእምማንን ሓይሎም ነቲ ብቐደሙ ኣብ ወጥርን ጨካን ግጭትን ዝርከብ እንደገና ብሓድሽ ክፍጥር ንዝኽእል ወጥርን ኸኣሊ ንጐይታ እምህለል ኣለኹ እንክብሉ ቓሎም ኣስሚዖም። ነዚ ብዝምልከት ናይ ቅዱስ መንበር ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ቅዱስነቶም ብቕድሚ ትማሊ ምስ መራሒ መንግስቲ ናይ ፍልስጥኤማውያን ማሕሙድ ዓባስ ብስልኪ ከም ዝተዘራረቡን በቲ መራሒ ፍልስጥኤማውያን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ካልእ ናይ ቴለፎን ርክብ ንኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ገይራ ከም ትወስዳ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤምባስ እስራኤል ካብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ከም ዘጉዕዞ እውን ከም ዝተጠቕሰ ናይ ቅድስቲ መንበር ኣፈ ጉባኤን ሓላፊ ክፍሊ ሕትመትን ዜናን ግሬክ ቡርክ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባል ክፍሊ ኩለንትናዊ ምዕባለይ ደቂ ሰባት ቅድስቲ መንበርን ናይ ቅድስቲ መንበር ቀዋሚታ ዓዛቢ ኣብ ጀኔቫ ናይ ዝርከብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣባል ነበር ብፁእ ኣቡነ ቶማዚ ኣብ ጉዳይ ኢየሩሳሌምሲ ኩሉ ናይ ሰላም ጻዕርታት ዝራኸበሉ መስመር ፖለቲካ ምኽታል የድሊ ብማለት መርገፂ ቅድስቲ መንበር ከመይ ምዃኑ ንሬድዮ ቫቲካን ከምዚ ክብሉ ገሊፆም። መርገፂ ቅድስቲ መንበር ወትሩ ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ብሕጊ ንዝተወሰነ ምድጋፍ እዩ። እዚ ከዓ ክልተ ርእሰን ዝኽኣላ መንግስትታት ንሕግታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣኽቢረን ክነብራ ዝብል እዩ። ሓደ መንግስቲ ዕብራውያን፣ እቲ ኻልእ ከዓ መንግስቲ ፍልስጤማውያን። ኢየሩሳሌም ነተን ሰለስተ ናይ ኣቦና ኣብርሃም መበቆል ዘሎ ዓበይቲ ሃይማኖታት ማለት ዕብራውያን፣ ክርስትናን ኣስላምን ክፍቲ ትኹን። እንተዘየሎ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ጥራይ ትኹን ማለት ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ብቅድስቲ መንበርን ካልኦትን ዝጸደቐ ውሳነ ፋሕብትን ክብሎ እዩ። ስለዚ ኸስ ናይ ምክፍፋል ዘይኮነስ ናይ ምውሃድ ፖለቲካዊ መስመር እንተ ዝርከብ ነቲ ሰላም ንምውሓስ ዝግበር ጻዕሪ ምደገፈ እብል ከመይ ሓቢርካ ዝስራሕ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣብ ክንዲ ምርድዳእን ነቲ ዓለም ለኸ ዝተቐበሎ ሓሳብ ክንዲ ምቕባል ምንጻግ ግን እንደገና ናብ ሓድሽ ግጭትን ረጽሚ ንምዕዳም እዩ። ነዚ ኸዓ ብዝኾነ መንገዲ ክዕገት ኣሎ እንክብሉ መግለጺ ሂቦም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዙ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዕለት 6 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻርሻ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ብሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ተቐቢሎም ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ክፍሊ ሃገር እስያ ሃገረ ሚያንማርን ባንግላደሽን ዘካይዱ ዓለም ለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ምልስ ቢሎም ብምሕሳብ ዋላ እኳ ብዓለይትን ሃይማኖትን ቋንቋን ባህልን ዝተፈልየ እውን እንተኾነ ምስ ዝሳቐይ ሓዊ ዘይሳቐይ ቅኑዕ ኣማንን ምዃኑን ስለ ሰብኣውነቱን ገዛእ ርእሱ ክሓትት ይግብኦ ቢሎም እቲ ምስ ተመዛበልትን ስደተናታትን ሮሂንግያ ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ልቦም ከም ዝተንከፎምን ንዞም ስደተናታት ስለኹም ስለ ዘይምግዳስናን ስቕቢልና እውን ስለ ዝራእናኩም የቕሬታ ግበሩልናን መሓሩናን ከም ዝበልዎምን ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብ ንኩሎም ነቶም ኣብ ዓለም ኣደዳ ዓመፅን ኣሳዶን ዝኾኑን ውፅዓትን ኩሎም ሓገዙ ከቕርብን ኣብ ደገፎም ቅልጡፍ ክኸውን ፀውዒት ኣቕሪቦም ምስ እዞም ንዝተፈላለየ ሓደጋ ንዝተቓልዑ ዓለት ሮሂንግያ ኣብታ ፀዓዐቂ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ተርታ እትስራዕ ሃገረ ባንግላደሽ ዘካይድዎ ርክብ ብሓቂ ልቢ ዝትንክፍን ምንባሩ ሕጂ እውን ኣብ ልቦምን ኣእምሮኦምን ተሓቲሙ ዝተረፈ ኩነት እዩ ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን። ኣብ ሚያንማርን ቀፂሎም እውን ኣብ ባንግላደሽ ዘካይድዎ ርክብ ብቐዳምነት ንመንግስታትን ላዕሎት ኣካላትን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብተን ሃገራት ንዝርከቡ ናይ ወፃኢ ሃገራት መንግስታት ልኡካንን ምስጋናኦም ከም ዘቐረቡን ነቶም ብዝተፈላለየ ዓመፅን ፀቕጥን ንስቓይ ዝተዳርገ ህዝቢ ሰለይና በለ ናብ ሓድሽ ሃዋህ ነፃነትን ሰላምን የብለ ኣሎ። ኣብ ሚያንማር ሃይማኖት ቡድሃ ስሩት እዩ። ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ውህድ መጓሰ እዩ። ይኹን ዳ እምበር እታ ቤተ ክርስትያን ህያውን ውዕውዕ መንፈስ ዝተዓደለትን ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ እምነትን ሱታፌን ዘካይድዎ ርክብ ድሓር እውን ብሁባሪ ኣብ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ሓሴት ምንባሩን ድማ ሓቢሮም ኣብ ኢየሱስ ብዘሎካ እምነት ኣሳዶን መስዋዕትን ንሃዋርያት ኢየሱስ ልሙድ ናይ ምስክርነት ኣጋጣምን እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ጠቀሶም ይሁንዳ አንበር ካብ ርእሲ ሓንቲ ጸጉር እኳ ኣይክትጠፍእን እያ ቢሎም ቀጺሎም እውን ምስ መንእስያት ዘካይዱ ርክብ እናሓሰቡ ኣብ ወጅሂ እቶም ብሃሴት ዝተመልኡ መንእሰያት ናይ እስያ መጻኢ ከማዕድው ክኢለ እቲ ናይ ሕውነት ዘርኢ ናይ ዝዘርእ እምበር ናይ ውግኣ ጽዋር ዘምርት ዘይኮነ መጻኢ ኣስተውዒለ እንክብሉ መሰረተ እምን ዝባረኸለን ዝህነፀ 16 ኣብያተ ክርስትያናትን ቤተ ውልደ ክህነትን ቤተ ሃዋርያዊ ልኡኽን ኣብ ኩሉ ዘካይድዎ ምብፃሕ ኣብቲ ዝተበገሰ ጎዳና ሰላም ተባዓት ክኾኑ ሓደራ ዝበልሉ ርክብ ምስ ናይ ሚያንማር ናይ መንግስቲ ኣካላትን ዘኪሮም ማንም ዘይንፅል ኩሉ ናይታ ሃገር ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘጣመረ ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምትሕብባርን ዝዓሰሎ ከይዲ ሰላም ክኽወን ድማ ሓደራ ከም ዝበሉን ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳ መራሕትን ምስ ናይ ሚያንማር ናይ ቡድሃ መናንያን ላዕለወት ቤት ምኽሪ ኣባላት ዘካይድዎ ርክብ እውን ጠቂሶም እቲ ናይ ቡድሃ መነኮሳት ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ነቲ ጥንታዊ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መንፈሳውነት ባህሊ ዓብዪ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዘለዎ ከም ዘረጋግጽሎምን ክርስትያንን ቡድሃውያንን ብሓባር ኩሉ ሰብ ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ንምንጻግ ክፋዕ ብሰናይ ንምቅዋም ክኽእል መታን ንእግዚኣብሔርን ብፃይን ክፍቅር ኣብ ምግባር ተልእኾ ደጋፊያን እያቶም ቢሎም ናይቲ ኣብ ሚያንማር ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ እንታይን ከመይን ተመስለኡ ገሊፆም ኣስዒቦም እውን ነቲ ኣብታ መላእ ህዝባ ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ዛዕባ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾነላ ሃገረ ባንግላዴሽ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ እናሓሰቡ እዚ ናይ ባንግላዴሽ ጉዕዞኦም ኣብ መንጎ ክርስትናን ምስልምናን ኣብ ምክብባር ዝፀንዐ ዘተዘተባብዕን ንብሉፅ ዘተሓድሽ ድርኾት እውን እዩ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ቅዱስቲ መንበር ባንግላዴሽ ሉዓላዊት ሃገር ቢላ ንዝጀመረቶ ጉዕዞ ብምድጋፍን ክልያዊ ርክባት ዘፅንዐት ምዃና እውን ዘኪሮም ኣብ ምኽባር ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝፀንዐት ሃገር እያ ኣብ ርእሰ ከተማ ዳካ ዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴን ን16 ተምሃሮ ዝረኣ ክህነት ማዕርገ ክህነት ዝሃብሉ እውን ምንባሩ ገሊፆም ኣብ ከባቢ እስያ ፅዋዕታ ብዘይምብኳሩ ንእግዚኣብሄር ኣመስግን እዚ ድማ ምልክታ ናይቲ ህያው ማሕበረሰብን እቲ ዝፅውዕ ድምፂ እግዚኣብሄር ዝስማዓሉ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ምስ ብፁኣን ጳጳሳት ከም እተረኻኸቡን ንሓልዮት ኣባይቲ ስድራ ንድኻታትን መደብ ህንፀትን ኣብ ምዝርጋሕ ግብረ ሰናይ ኣገልግሎት ህንፀት ማሕበራዊ ሰላምን ምስቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ልኡካን ወንጌልን ኣባላት ውፍያት ህወትን ካሕናትን ደናግልን ምስቶም ናይቲ ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጥጣዓየ ትምህርቲ ዝኾኑ ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ተመካርያንን ብምትሕብባር ትጉሃት ምዃኖም ብሓቂ ባህ ዘብል እዩ ምስ በሉ ቅዱስነቶም ዝተፈላለያ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕትን ምስ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን መራሕትን ዘካይድዎ ዘተመልስ ቢሎም ጠቂሶም እዚ ናይ ዘተረክብ እዚ እቲ ናይ ምርኻብን ስኒትን ሰላምን ባህሊ መሰረት ዝኾነ ልቢ ናይ ምትንካፍ ትምህርቲ ዘቃልሕ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣስዒቦም ኣብቲ እናቴ ቅድስቲ ተሬዛ ኣብ ባንግላዴሽ ምብፃሕ ብዘካይዳሉ እዋን ዝዓርፋሉ ዝነበራ ብማሕበረን ዝመሓደር መእለይ ዘኽታማትን ድኻታትን ኣካል ስንኩላንን ቤት ከም ዝበፅሑኒ ድማ ገሊፆም እተነ ደቂ እናቴ ቅድስቲ ተሬዛ መንፈሳዊ ዕላምአን ጸሎትን ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ኣገልግሎትን ክርስቶስን ኣብ ድኻታትን ዝሳቀዩን ዝብል እዩ ኣብ ገጻተን ፍሽኽታ ዘይፍለየን ብዙሕ ዝጽልያን ንድኻታት ዘገልግላን ወትሩ ምስ ፍሽኽታ ኣብ ገጸን ብሓቂ ዓብይ ግሩምን ምስክርነት እዩ ብሓቂ ነዘነ ደናግል ከመስግን እፈቱ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ንበንጌላውያን መንእሰያት እናሓሰቡ እቲ ምስቶም መንእሰያት ዘካይድዎ ርክብ ዘእንገዶ ብመንእስያት ዝቐረበ ባህላዊ ሸብሸቦን መዝሙርን መግለፂ እውነተይና ሓሴት እዩ ናይ ወንጌል ሓሴት ዝተዓደሉ ምዃኖም መግለፂ እዩ ብዙሓት ልኡካን ወንጌልን መምሃራንን ትምህርተ ክርስቶስን ክርስትያን ወለድታትን ናይ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ፃማ እዩ ኣብቲ ምስቶም መንእስያት ዘካይድዎ ርክብ ናይ ምስልምና ሃይማኖትን ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ መንእስያት እውን ከም እተሳተፉ ገሊፆም እቶም መንእስያት ንባንግላዴሽን እስያን ንመላእ ዓለም ትምህርቲ ተስፋ እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መወዳእታ ነቶም ትምህርተ ክርስቶስ ንክዕደሎም ኣብ ጳውሎስ ሻርሻኒ ዝተረኽቡ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ምእመናን ሰላምታኦም ኣቅሪቦም ነቶም ነቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቆመ ናይ ልደት ፅሕዲ ካብ ዝለገሰት ሃገረ ፖላንድ ንዝመፁ ምእመናን ኣመስጊኖም ዕለት 10 ተሓሳስ ኣብ ፖላንድ መዓልቲ ጸሎት ዝሕሰበሉን ነተን ኣብ ኤውሮጳ ምብራቅ ኣከባቢ ንዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን መዓልቲ ደገፍ ዝበዓለሉ ዕለት እውን ምዃኑ ዘኪሮም እዚ መደብ እዚ ንእግዚኣብሄር ኣቐርብ ቢሎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ገሊፀን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጽባሕ ዕለት 8 ተሓሳስ በዓለ ጽንሰት ሃለ ማርያም እዩ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ናይ ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ንቕርበልኩም። ጽንሰታ ለማርያም ሓደ ኻብቲ ዓምዲ እምነት ብዛዕባ ማርያም እንኣምኖ እዩ። እዚ በዓል ንሕይወትን ሕርየት ማርያም ንርኢና ክንክእል እሞ ንሕና ውን ደቃ ስለ ዝኾንና ኣምላኽ ካብ መጀመርያ ሓርዩ ዝፈጠረና ስለ ዝኾነ ብንጽሕና ክንነብር ዘዘኻኽር ፍሉይ በዓል እዩ። ብማርያም ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ምጽናሳ ዘርዮ ተቐባሊት ምሕረት ኣምላኽ ምዃና እዩ። ንሳ ከም ኣደ ምሕረት መጠን ካብቲ ምንጪ ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ተኻፊላ በዚ ፍሉይ ህያብ ኣምላኽ ከዓ ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ዓለም ከም ዝህሉ ትገብር። ዓለምና ሎሚ ፍሉይ ጸጋ የድልያ ኣሎ። ሰብ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ መምለኽ ስርሑን ተግባራቱን ኮይኑ ካብ ኣምላኽ ርሒቑ ዝነብር ብዙሕ እዩ። ኣምላኽ ብህጉ ዝፈጠረና ጥፊእና ይደልየና ኣሎ። ኦ እገለ ወደይ፣ ኦ እገሊት ጓለይ እናበለ ነታ ዝጸፋእናላ መንገዲ ብኣ ክምለሶ ይጽበየና ኣሎ። ምምላስና ክጥዕመና እምባር ብማርያም ንጽሕተ ንጹሓን ኣቢልና ንመለሶ። ኣብ ዋዜማ ናይ ጽንሰታ ለማርያም ለልየ ብእድየ ልሃኩዋ ለድንግል እንተ እምኒሃ ተሰባእኩ ይቤ እግዚኣብሔር መንበሩ ዘኪሩብኤል ዘእዮር ማሕደሩ ዘይትነገር ቃል ሃደረ ላዓሊሃ መንበሩ ኣብ ኪሩብኤል ማሕደሩ ኣብ እየር ዝኾነ ባዕለይ ብኢደይ ንድንግል ፈጠርክዋ ክንገር ዘይከኣል ቃል ኣብኣ ሓደረ እናበለ ሕርየት ማርያም ካብ መጀመርያ ብእግዚኣብሔር ከም ዝኾነን ኩሉ ናታ ዘበለ ምስቲ ዝወለደቶ ክርስቶስ ተተሓሒዙ ከም ዝኸይድ ይነግረና። ኩሉ እምነትና ንማርያም ዝርኢ ካብ ክርስቶስ ፈሊና ክንርዮ ኣይከኣልን እዩ። ኩሉ ናታ ዘበለ ምስ ወዳ ዝተተሓሓዘ እዩ። በዚ ምኽንያት እዩ ኣብ ባህልና ምስ ፍቑር ወልዳ እንብል። ኣብ እምነትና ኣርባዕተ ዓማድ እምነት ብዛዕባ ማርያም ኣለዉ። መጀመርያ ማርያም ኣደ ኣምላኽ እያ። ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ብ431 ኣበው ማርያም ኣደ ኣምላኽ ኢሎም ዝኣወጅዎ፣ ካልኣይ ማርያም ብዘይ ሓጢኣት ኣዳም ተጸኒሳ፣ ፒዮስ ታሽዓይ ብ854 ንዂሎም ኣቡናትን ጉባኤ ጳጳሳትን ሲኖዶሳትን ድኅሪ ምሕታት ድንግል ማርያም ብሕልናኣ ድንግል ብስጋኣ ድንግል ኢሎም ኣውጆም። ሳልሳይ ማርያም ቅድምን ድኅርን ንክርስቶስ ምውላዳ ድንግል እያ። ብ553 ሓምሻይ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ዝኣወጆ ኣዋጅ እዩ። ራብዓይ ማርያም ብስጋኣን ብነፍሳን ንሰማይ ፈሊሳ ብ9950 ርእሰ ሊቃና ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዝኣወጅዎ። በዓለ ጽንሰታ ለማርያም ብናይ ሃገርና ስርዓት ኣብ ዕለት 13 ታሕሳስን ኣብ ዕለት 7 ናሕሰን ይዝከር። ማርያም ሓጢኣት ኣይለኸፋን። ካልኦት ኩልና ኣብ ሓጢኣት ተወሊድና። ናይ ማርያም ብዘይ ሓጢኣት ምጽናሳ ከምቲ ዓምዲ እምነት ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ታሕሳስ 8854 ብፒዮስ ታሽዓይ ኣብ ሮማ ብዕሊ ሓደ ካብቲ ዓምዲ እምነት ቤተ ክርስትያን ምዃኑ ተኣውጁ። ኣብቲ ኢኔፋቢሊስ ደዩስ ዝብል ኣዋጅ ካብ ፈለማ እዋን ጽንሰታ ጀሚራ ፍሉይ ብዝኾነ ጸጋን ናይ ካህል የኩሉ ኣምላኽ ግንዖን ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕን ዓሌት ሰብ ትሩፋትን ብጽእቲ ድንግል ማርያም ካብ ዝኾነ ርስሓት ኃጢአት ነፃ ኮይና ተዓቂባ እያ ይብል። እዚ ዓምዲ እምነት ዝእውጆ ማርያም ብጸጋ ኣምላኽ ካብቲ መጀመርያ ካልኢት ጽንሰታ ካብ ኩሉ ኃጢአት ኣዳም ናፃ ኮይና ከም ዝተወልደት ይነግረና። ማርያም ከም ኩሉ ሰብ ብስጋዊ ርክብ ኣቦኣን ኣዲኣን ሃናንያ ቀምንያ ተወሊዳ እንተኾነ እግዚአብሔር ብፍሉይ ክእለቱ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ነፃ ገይርዋ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን 491 ካልኦት ኩልና ኣብታ ዝተፀነስናላ ደቂቕ ብሓጢኣት ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ንልከፍ እዚ ሓጢኣት ብጥምቀት ነጥፎ ማርያም ግን ካብ መጀመርያ ተፈጥሮዋ ብዘይ ዝኾነ ሰብኣዊ ድኽመት ሓጢኣት እያ መፅያ ኣብዛ ዓለም ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ቅድሚ ኣብ ሓጢኣት ምውዳቖም ዝነበረዎ ህይወት ኮይና እያ ተፈጢራ እዚ ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረላ ዓስቢ ናይ ዝኾነ ዝገበረቶ ሰናይ ግብሪ ይኮነን ወይ እውን ባዕላ ብዝገበረቶ ዝረኸበቶ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ብመንፅርቲ ኣዲ ኣምላኽ ክትከውን ተረኣዩ ኣምላኽ ዝገበረላ ግንዖ እዩ በዚ ከዓዩ መልኣኽ ጸጋ ዝመልኣኪ ሰላም ንዓኺ ኣይትፍርሂ እግዚኣብሔር ምሳኺ እናበለ ዘበራትዓ እምበኣር እዚ ፅንሰታ ለማርያም እንብሎ ዘለና ማርያም መን ምዃና ኣይገልጸልና ከምኡ እግዚኣብሔር መን ምዃኑን ንሕና ኣብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ እንታይ ክምከውን ከም ንኽእልን ክነግረና ይኽእል ኣብዚ ምስ ካልኦት ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያናን ንፈላለየ ማለት ምስራቃውያን ማርያም ኣብ ማሕፀና ድያ ክትፅነስን ከላ ምስ ሓጢኣታ እያ ተጸኒሳ ድሕሪ ምፅናሳ ግን ብጸጋ ኣምላኽ ድሕና ይብሉ ንሕና ካቶሊካውያን ግን ማርያም ኣደ ክርስቶስ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ሓጢኣት ክትንክፈ ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ብመንፅር ክርስቶስ ተረእዩ ንብል ከምኡ እቲ መልኣኽ ከበስራ ንከሎ ጸጋ ዝመልኣክ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ክብላ ንከሎ ነቲ ኣብኣ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ዝሕብር ስለዚ ማርያም ካብ መጀመርያ ብዘይ ኣዳም ሓጢኣት ተጸኒሳ ንብል እቲ ምሉእ ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽና ኣባና ዘብስሶ ጸጋታቱ ኣብዚ በዓል ብፍሉይ ጸጋ ይግለጽ እቲ ኣብ ክርስቶስ ካብ መጀመርያ ብፍሉይ ዝተገልጸ ምሕረት ብግዜ ኣብ ልዕሊ ማርያም ክውርድ ተረእዩ መልኣኽ ምልእተ ጸጋ ክብላ ንከሎ ካብ መጀመርያ ህላዊኣ ከም ዝተዋህባ ንርኢ ማርያም ከስ ነቲ ኣምላኽ ኣባና ከመይ ኢሉ ከም ዝገብሮን ንሕና ኸዓ ከመይ ኢልና ክንምልሰሉ ከም ዝግባእ ኣርኣያና ወይ ሞዴልናትናያ ማርያም ሓዳስ ሄዋን እያ ኦሪት ዘፍጥረት ቀዳሞት ወለድን ኣዳምን ሄዋንን ከመይ ኢሎም ካብ ኣምላኽ ብዘይምእዛዞም ከም ዝረሓቑ ይነግረና ወንጌል ሉቃስ እታ ዳግማዊት ሄዋን ብእምነት ከመይ ኢላ ማዕጾን ሓዲስ ፍጥረት ከም ዝኸፈተት ይነግረና እዛ ኸዓ እነኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኾነለይ ክትብልን ከላ እምነታን ነቲ ብኣኣቢሉ ዝመጽእ ድሕነትን ክውን ገይራቶ ማርያም ቅድሚ እዙ እውን ቅድስትን ንዝኾነ ኣበሳ ዘይብላ ክትከውን ተሓርያ ንኽብሪ ጸጋ ኣምላኽ ኣብኣ ክግለጽ ተሓርያ ይብል ኣብ ኦሪት ንሱ ዅሉ መንፈሳዊ ጸጋታት ካብ ክርስቶስ ተዓዲላ ምልእተ ጸጋ ክትበሃልን ከላ ኣምላኽ ምሉእ ብምሉእ ኣብኣ ሓደረ ዘኣልባቲ ጽልሁት ምንም ኣበር ዘይብላ ንብላ
ንምኽሪ ስላሴ ሕራይ ዝበልኪ መደብ ናይ ኣምላኽ ዝተኸበልኪ ኩሉ ኸም ፍቓድካ እዩ ምላሽኪ ሓራንኽን ወፅእ ዝተሓባበርኪ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዙ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 6 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘናቃቃሒ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ምስ ናይ ፍልስጥኤም ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት ኣካላት ቋሚ ኮሚቴ ዘተ ኣባላት ኣብ ዘካይዱ ዓውደ ጉባኤ ተጋባእ እያን ተቐቢሎም ብኩሉ ጽፍሕታቱ ዘረጋገጽ ብጸሎትን ኣስተንትሎን ምስ ገዛእ ርእስኻ ዝግበርን ኣብ ስድራ ቤትን ኣብ ውሽጢ ሃይማኖታዊ ማሕበረሰብን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ሃይማኖታትን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ እውን ዝነበር ሓድ ሕዳዊ ምክብባር ናይ ዘተ ቀዳማይ ኩነት እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእክል ዘረባ ከም ዘስምዑ ለእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ባርባራ ካስቴሊ ሓቢረን ካብ ዘተ ንናይ ሓባር ጥቕሚ ድልያን ነቶም ኣዝዮም ብድኽነት ዝተጠቕዑ ክንክንን ሓልዮትን ዝግበር ምውህሃድ ጻዕሪ ሓድ ሕዳዊ ምልላይን ምክብባርን ምትሕብባርን ይምንጩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ካስቴሊ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ዕለት 6 ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጳውሎስ ሻድሻይ እቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅድሚ ምልጋሶም ምስቶም ናይ ፍልስጥኤማውያን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት ኣካላት ኣባላት ቀዋሚ ናይ ዘተ ኮሚቴ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ሰባትን ማሕበራትን ናይ ዘተ ድልድይ ክትሃንፅ ወትሩ ባህ ዘብላ ሰናይ ተግባር እዩ ብርግጽ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ምሁራትን ኣብ ፍልስጥኤም እቲ ናይ ዘተ ባህሊ ክትሃንፅ እንከላ ሓጎስ ይስምዓ ከም ዝበሉ ገሊፀን ቅድስቲ ማርያም ንክርስቲያን እቲ ኣብ ናዝሬት ከተማ ኣብ መንጎ ገብርኤል መልኣኽን ድንግል ማርያምን ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ዝዛዘም ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ፍጥረት ሰብን ንዝቐውም ዘተ ዝለዓለት ትእምርቲ እያ። እቲ ዘተ ድማ ኣብ መንጎ ኢየሱስን እቲ መላእ ዘርእ ሰብ ዝውክል ህዝቢ ቅድስቲ ማርያም ብፍሉይ ኣግባብ ይቕፅል ዝበለ ቅዱስ ኣቦና ንመላእ ሃገርን ህዝብን ፍልስጥኤም ሰላምን ምዕባለን ክፅግው መታን ቡራኬ እግዚኣብሔር ተማሕፂኖም እቲ ኣብ መንጎ ናይ ፍልስጥኤም ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ላዕለዎት ኣካላት ዘሳትፍ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተዘነቃቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዝጠለቦ ኣብ ፍልስጥኤም ዝርከባ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ቀዋሚ ናይ ዘተ ኮሚቴ ዘካይዶ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ፍርያማ ክኸውን ድማ ተማሕፂኖም እዚ ናይ ሓባር ዘተ ንናይ ፍልስጥኤም ህዝብን ኩለን ሃይማኖታትን በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ዘተ ዘተባብዕን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ብድሆ ንምግጣም ዘበቅዕ ጽቡቕ ድላይ ዘነቓቕሕ ይኹን ከም ዝበሉ ካስቴሊ ሓቢረን። ናይ ፍልስጥኤም መንግስቲ ርእሰ ምምሕዳር ብፍላይ ድማ ርእሰ ብሔር ማሕሙድ ዓባስን ፍልስጥኤማዊ ማሕበረሰብ ክርስቲያን ንፍልስጥኤም ኣገዳስን ክፍሊ ሕብረተሰብ ፍልስጥኤም ምዃኑ ዘየማት ኣፍልጦ ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ፍልስጥኤማዊ ክርስቲያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ፍልስጥኤም እዩ ከም ዝበሉ ካስቴሊ ጠቒሰን ኣተሓሒዘን ዕለት 6 ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ልኡካን ብናይቲ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ተመሪሖም ምስቲ ብናይ ፍልስጥኤም ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተድርገት ኣቦ መንበር ማሕሙድ ኣልሓባሽ ምስ ዝተመርሑ ልኡካን ናይ ሓባር ዓውደ ጉባኤ ከም ዘካየዱ ገሊፀን።
እግዚኣብሔር ሳና እንተዘይነብር
ንሕቱ ንዘለዓለም እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ
እግዚኣብሔር ሳና
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ቋንቋ ትግሪና ራድዮ ቫቲካን ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።